La Santa Cruza Geoparco en la sudo de Pollando, amplexanta la urbon Kielce kaj la komunumojn Chęcine, Piekoszów, Morawice kaj Nowine, havas UNESCO licencon ekde 2007. Tiu ĉi surfaco de 526 kvadrataj kilometroj, unika en la internacia skalo, aparte pro la objektoj de geologia kaj industria heredaĵo, havos UNESCO licencon dum pliaj kvar jaroj. Tio interalie kreas la eblon diskonigi la regionon en la tuta mondo kaj inviti al ĝi eksterlandajn naturistojn. Aktuale en la monda reto de geoparkoj troviĝas 233 parkoj en 42 landoj. En Pollando, krom la Santa Cruza Geoparko, la statuson de UNESCO parko havas la parko Arko de Mużakowa en la okcidenta Pollando kaj la regiono de la estingiĝintaj vulkanoj en la sudokcidenta Pollando.